Mūsu rakstu vieta ir Marka evaņģēlijā. Otrajā nodaļā iesākās no otrās nodaļas 13. panta līdz trešās nodaļas 6. pantam. Iesākumā lūkšanai pašķiriet lūdzu vienu un turiet to atvērtu, klausoties. Iesākumā lūkšanai pašķiriet vienu lapus atpakaļ uz pirmās nodaļas 8. pantu, kur Jānis Kristītājs, kurš ieved Jēzu pasaulē, par viņu saka šādi: es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Aizlūksim, Kungs un debesu Tēvs, mēs aizlūdzam šajā pēcpusdienā, klausoties Tavā vārdā, lai Tu mums palīdzi ar savu svēto garu. Atver mūsu acis, atver mūsu ausis, atver mūsu sirdis. Es aizlūdzu, lai mēs saņemtu un mūsu paliekošā veidā pie mums palika tās izmaiņas, tie brīnumi, tie darbi, ko Kristus dara un kurus viņš ir atnesis. Lūdzu to Kristus pašvārdā. Amen. Adventā uzmanības centrā ir dzimšana, mazais bērns. Tā ir kristīgā vēsts, bet lielais Kristus personas noslēpums ir, ka viņš ir vienlīdz cilvēks, jā, un vienlīdz Dievs, jā. Tāds bija kopīgais nodoms adventā šogad mums draudzē kopējā tēma. Pagājušās trīs svētdienas mēs dzirdējām no atklāsmes grāmatas, ka Jēzus nav kāds, ar kuru var tā nerēķināties, bērniņš tādā ziņā, ka nesvarīgs, ka viņu varētu ignorēt, ka viņš nāk arī ar tiesu. Viņš ir Daniela grāmatas cilvēka dēls, baisais, kurš vienīgais ir spējīgs atvērt glābšanas ruļus, šo lielo grāmatu, jo ja viņš nevar atvērt, tad nav kas atver, un tad neviens nevar izglābties. Tad cilvēka glābšanas vēsture, šī varenā glābšanas vēsture nevarētu notikt. Viņš ir dēls, nevis ar mazo burtu, bet dēls ar lielo burtu. Kādam nesenos gados Ziemassvētkos ap šo laiku piedzima dēls, bija kādas grūtības tur, un tas tika diezgan tā kā nopietni nosaukts par Ziemassvētku brīnumu. Prieks, protams, patiešām, bet īstais Ziemassvētku brīnums ir kaut kas pilnīgi citāds. Mēs jau visi it kā saprotam, ka veikalu un labdarības akciju un darba vietu un iestāžu Ziemassvētki, šie pasākumi, ka tie labākā gadījumā arī pat domāti, tā kā pārnestā nozīmē un tas, ar ko Jānis mums iesāka šis stress, vai tas nav saistīts ar to, ka mēs gribam mazā laikā, mazā tādā notikumā ietilpināt tik daudz, par ko īstenībā ir runa, un vai tas vienkārši neizbēgam nenovad pie stresa. Kas tad ir īstais brīnums? Vai ir kaut kas paliekošs, ko Kristus atnes šajā pasaulē, kas nav uz dažām nedēļām, bet kas ir uz visu laiku, uz visu dzīvi, uz mūžīgo dzīvību, ir kaut kas paliekošs, kas nav tikai vēlējuma izteiksmē. Vai tiešām ir nākusi īstā glābšana ar lielo burtu un arī tiesa, nevis tikai metaforiski vai vēlējuma izteiksmē, lai mazliet remdinātu tā kā realitāti. Es ļoti slavens franču 19. Gadsimta dzejnieks, kura apbrīnotājs es noteikti neesmu. Bieži šie pesimisti, šie radošie prāti pasaka to, ko cilvēki domā īstenībā, vismaz kādā līmenī. Šādi viņš saka, šī dzīve ir slimnīca, kur katram pacietam ir vēlme mainīt gultas. Viens gribētu ciest pie krāsnes, bet cits tic, ka atvesļosies pie loga. Citiem vārdiem sakot, bezjēdzība un tikai virspusējas izmaiņas ir tikai variācijas. Kopumā tur nekas nevar mainīties, tikai virspusējas izmaiņas. Vai ir kādas paliekošas izmaiņas, kuras atnes Jēzus piedzimšana? Marka evaņģēlija iesākums mums pavēsta divas lietas, tur, kur mēs atšķierām lūkšanai. Divas lietas. Vienu par to, kas Jēzus ir, viņa identitāte, kas viņš ir. Un otru par to, ko viņš darīs. Pats pirmais teikums Marka evaņģēlija 1:1 skan šādi. Ja jums ir atvērts, tas būtu ideāli. Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlija iesākums. Dieva dēla lielajiem burtiem Un 8. pants, kur mēs jau lasījām, es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tituls Dieva dēls ir ļoti augsts. Kristus ir nevis daļēji viens un daļēji otrs tāds kā sajaukums. Kas, nu, mēs varam māram saprast, kas ir viens un kas ir otrs, un viņš laikam ir kāds trešā veida būtne. Nē, viņš ir pilnībā cilvēks un pilnībā Dievs, Dieva dēls. Un trīs lietas par šo titulu Dieva dēls. Dieva dēlam ir sava tēva, Dieva daba, autoritāte un spēks. Otrais valdniekus ķēniņus sauc par Dieva dēliem antīkajā pasaulē. Dēls ir augstākais pārstāvs, kur Dievs varēja sūtīt, un Dievs to ir darījis. Dēls nodibina tēva varu virs zemes, viņš to izdara ar savu fizisku klātbūtni šajā īsajā laikā, par kur mēs lasam klātbūtni, klāt uz šīs zemes, un turpinošu paliekošu klātbūtni, sūtot svēto garu, tad, kad viņš pats ir prom pie tēva labās rokas, sūtot svēto garu paliekošā veidā šeit. Šie evaņģēlijas spraigie notikumi atklāja, ko nozīmē, ka Jēzus ir Dieva dēls. Marks mums ir tā būvējis savu unikālo liecību, ka viņš nevis mūs vedina, un tad mēs tālāk uzzināsim, domājam, kas viņš būs, bet viņš vispirms pasaka, kas viņš būs, un tad mēs lasam, kā tas izpaužās vai ko tas nozīmē. Un trīs lietas par šo. Vispirms viņa vara atklājās tajā, ka viņš izdzen ļaunos garus. Tas ir, viņa vara ir stiprāka par velnu varu. Tā ir pirmā konfrontācija uzreiz. Tad viņš dziedina slimos un uzceļ mirušos. Viņam ir vara pār nāvi. Tad, kas būs pēc mūsu gabaliņa tālāk, viņš apstādina trakojošu jūru. Tas ir, viņš pārvar dabas spēkus, kas apdraud, kas nav cilvēkam draudzīgi. Mācekļu laiva tiek pasargāta. Šie naidīgie spēki, kuri ir tādi paši arī šodien, kā tad. Tas nav tikai nērtības, kuras mēs drīz uzvarēsim, kā mums tiek stāstīts, kā mēs paši tam noticam, ja mums tik daudz, ko ir izdevies uzlabot. Nē, šīs lietas mēs neizmainīsim un neuzlabosim, jo tie ir lāsti par cilvēku atkrišanu, tie ir Dieva lāsti, ko Dievs ir uzlicis cilvēkiem. Mēs ar saviem spēkiem viņus nevaram atcelt. Tā tiešām ir tukša un bezjēdzīga cīņa. Tikai Dieva dēls, pats Dievs ieradies, to spēja apstādināt un vērst par labu, turklāt paliekošā veidā. Un tagad pie mūsu rakstuvietas, es varbūt domāju, kāds tam sakars ar šo rakstuvietu, kur mēs nolasījām, kurā ir tāda virtene citādu brīnumu. Mēs nolasījām četras epizodes, Mateja aicināšanu un šo sēdēšanu pie galda ar grēciniekiem. Tad viņa saķeršanos par to, kas ir gavēns, kāpēc negavēja šie mācekļi, kāpēc citādāk. Un tad divas saķeršanās par sabatu, par graudēšanu sabatā un dziedināšanu sabatā. Un strikt ņemot ir vēl piektā, kas bija pirms tam, kur tika paralizētais ielaists caur jumtu, un Jēzus viņu dziedina. Bet viņš ne tikai dziedina, viņš saka, ka viņam arī grēki ir piedoti. Šīs piecas epizodes ir saistītas tādā veidā, ka viņas ir par kādu citu traku salauztu lietu šajā pasaulē, protams, par reliģiju, par ticību, kuru nestrādā tā, kā viņai ir jāstrādā, kuru nevis atbrīvo, bet sasaist un uzvaļ nastas, kuru nevis vieno, bet šķeļ, kuru nav priecīga, bet bēdīga, kur parāda, ka nekas vēl nav kārtībā un arī nebūs. Un šeit ir tā līdzība par mežu un kokiem. Mēs šīs līdzības parasti katru studējam atsevišķi, tur tik daudz bagātības ir iekšā katrā, bet ir skats, ko var iegūt tikai pakāpjoties atpakaļ. Iedomājieties, ka tādas vietas, kas ir mazliet augstāk un tālumā ir mešs un pavarās tāda kopaina, tāds viļņēns mešs, kāds tur ir krāsa, kāda tur ir forma. To var ieraudzīt tikai pakāpjoties un apskatoties visu kopā. Un tas ir, kā es šoreiz aicinu to klausīties. Ko visi šīs rakstuvietas saka kopā, tāpēc es viņām iešu cauri ātrāk nekā parasti, mēģinot meklēt kopējo tādā kā galopā. Un neuztraucoties, ka mēs daudz ko tā kā neizstudēsim, tas paliek Bībeles studijām, to arī ir vajadzīgs darīt. Paskatīsimies uz visu šo kopā. Tātad Jēzus brīnumi, kas ir saistīti ar to, ar viņa varu, par šo ļoti būtisko uz zemes daļu, kas ir ticība, kas ir reliģija, citādāki brīnumi. Nevis tā kā bija tie iepriekš, kurus mēs tā kā vairāk pazīstam, nekā tie, kas būs tālāk. Kā šeit parādās, ka viņš ir Dieva dēls, viņa vara un autoritāte. Kā viņš taisās to izmainīt līdz nepazīšanai un neatgriezeniski? Pirmajā epizodē mēs redzam un ieskatīsimies mazliet rakstu vietā, atpakaļ no 14. panta. Garām iedams viņš ieraudzīja Leviju, Alfiju dēlu pie muitnīcas sēžam un tam sacīja, seko man. Tad tas piecēlies gāja viņam līdzi. Un tālāk no 16. panta, kad rakstu mācītāji no farizēja vidus viņu redzēja ēdam kopā ar grēciniekiem un muitniekiem, tie jautāja viņu mācekļiem, kādēļ viņš ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Jēzus to dzirdējis, tiem sacīja, veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet gan grēciniekus. Mēs redzam, ka viņš spēja aicināt un izglābt grēciniekus, farizējus, it kā tos labos un morālos vadītājus biedēja ēšana, sadraudzība, satuvināšanās ar grēciniekiem, jo, lai gan viņi spēja būt salīdzinoši labāki par muitniekiem un grēciniekiem, muitnieki, tātad šie, kas iekasēja nodokļus Romas labā paši no savas tautas, daudz piesavinājās iemaksas, tātad viņi tie sliktie nemorālie cilvēki un grēcinieki, viņi varēja būt labāk par viņiem, bet tāda spēka, tādas varas un autoritātes, lai citus atgriezt un šķīstītu un sēdinātu pie galda kopā darītu pieņemams, tāda spēka, tādas varas viņiem nav. Viņi var palikt morāli relatīvi tīrāk, bet tikai norobežojoties. Bet ko ir vērta ticība, ja reliģija, ja tā nespēja glābt zudušos, ja tā nespēja ārstēt slimos? Slimos šajā nozīmē tas ir tos, kam vajadzīga glābšana. Bet Jēzum ir tāda vara, un šeit mēs redzam viņu varu. Mēs dzirdējām par Leviju, tas ir par Mateju, no kā mums ir arī evaņģēlijs, kurš kļupa mācekli, kurš no Romas šī nodokļa iekasētāja, kas arī krāpās, viņš kļūst par Jēzus sekotāju. Viņš pamet savu veco dzīvesveidu. Viņā notiek paliekošas neatgriezeniskas izmaiņas. Viņš vairs neatgriezīsies nekad tajā būdiņā, tajā mazajā kioskiņā, kur viņš var katru apstādināt. Un no tā barot savu ģimeni un labi dzīvot. Viņš tur vairs neatgriezīsies, viņš kļūst par Jēzus sekotāju. Un viņš ir piepulcināts Dievu ļaudīm. Un viņš sēž kopā pie galda ar visiem. Jēzum ir šāda vara. Viņa nesaindē mūsu grēku klātbūtne. Viņš spēja šķīstīt, viņš spēja darīt jaunus mūsdienu muitniekus, mūsdienu grēciniekus, mums pašiem jāpārtulko, kas viņi tagad ir. Viņš spēja darīt jebkurus, un ar grēciniekiem tur tiek saprast patiešām tādu, kur nevarēja būt kopā ar zolīdiem cilvēkiem. Viņš spēja darīt derīgu savai valstībai, radīt jaunu vienotību, īstu vienotību, sēdinot visus izglābtos pie viena galda. Tā problēma ir, ka nebūtu redzama Dieva iejaukšanās, Dieva dēla vara, bet tā, ka tāpat kā farizējiem, tā arī mums daudziem šodien šī iejaukšanās nepatīk. Viņi jauc ārā to kārtību, to grūti panākt, to knapu sūri ar zobiem nagiem nopelnīto, kad vismaz kaut kas labs ir. Mums viņa, šī autoritāte, kas to visu jauc kopā, viņa mums nepatīk. Farizējiem viņa pavisam nepatika. Viņi jutās labāk, ja tādi grēcinieki nebūtu ievesti Dievu valstībā. Viņi nepriecājās par to, kad ienāk grēcinieki Dievu valstībā. Viņiem bija savi izpildāmie tā kā likumi, un viņi bija kļuvuši paštaisni. Tāpat mēs draudzēs pārvēršamies pamazām paštaisni. Tad Dievs mums atkal atgriežas ceru savu šādām rakstuvietām, liek, lai mēs neesam, bet tas notiek arī ar mums. Mēs nekad neesam, vai arī kādu no mums, varbūt, nekad nav paļāvušies uz Jēzus žēlastību tā īsti. Ja tev ir izdevies tā kā pašam noturēt savus likumus, varbūt jaunieši jums vēl priekšā jaunu izaicinājumu, nodot savu dzīvi Jēzum, patiešām sekot viņam, un jūs jautājat, vai ir vērts viņam sekot, pasauli piedāvā vairāk. Šī slavenā frāze, kas bija slavena ar zinām, ateismu izplatību, kad es varu būt morāls cilvēks arī tāpat, bez ticības, bez reliģijas. Reliģija ir daudz mīnus, reliģija varbūt netik labā nozīmē. Lūk, Un, ja varbūt tu domā, kāpēc man paļauties uz tādu žēlastību, tad tu esi arī paštaicins, tā kā farizēji. Tad nav tā, ka Jēzus autoritāte neparādās šajā pasaulē un vara, bet vienkārši mēs īstenībā to atgrūžam, kad mēs ar viņu saskaramies. Tad mums ir jāatzīst, ka mēs esam slimie un ka mums vajag ārstu. Un mums nepatīk to atzīt, ka viņš būtu mūsu absolūti vienīgā cerība. Jo mums kā Matejam būtu jāpamata pilnīgi savu vecā dzīves schēmu un jāsako Kristum. Tieši to viņš arī prasa, neko mazāk, pilnībā sekot viņam, visu pamest un sekot viņam, nepalikt savā paštaisnībā. To arī mums šī Kristus dzimšanas laiks un jautājums, ko viņš ienes šajā pasaulē, atkal to pašu jautājumu uzdod. Tikai viņš spēja uzbūvēt mūsu dzīvi pilnīgi pa jaunam ar savu svēto garu. Bez viņa tas nav iespējams un pieņemot viņu varu un autoritāti. Sadursme turpinās ar citu reliģijas aspektu. Mums varbūt pat nemaz neredzam uzreiz, ka tās ir sadursmes, bet tās ir. Farizēji ir uzbrūkoši, viņi nāk pie Jēzus ar jautājumu, kāpēc? Kāpēc tu tā dari? Izlasīsim dažus pantus no nākošā gabaliņa, no 18. panta. Jāņa mācekļi un farizēji gavēja. Daži nāca pie Jēzus un jautāja, kādēļ Jāņa un farizēji mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē. Tad Jēzus tiem sacīja, kā var kāzu viesi gavēt, kamēr līgavains ir pie viņiem. Kamēr līgavains ir kopā ar tiem, tie nevar gavēt. Un tālāk no 22. panta, un neviens jaunu vīnu nelēj vecos ādas maisos, citādi vīns maisu saplēš un vīns un maisi iet bojā. Nē, jauns vīns lejams jaunos maisos. Nav tā, ka Jēzus teikt, ka vairs nekad nebūs jāgavē, bet viņš tiešām demonstrē autoritāti un varu, izmainot šo antīko gadu tūkstošos iestādījumu, kad ir jābūt gavēņiem un tā var tā kā tuvināties Dievam tikai un vienīgi. Jo viņš apgalvo, ka līgavainis ir klāt un tāpēc nav jāgavē. Ko viņš ar to pasaka? To, ka viņš ir visu lūkšanu piepildījums. Piepildījums, tas ir noticis. Pats Dievs, kurš nu ir klāt. Dieva tautas līgavainis. Gavēt būtu kā bēdāties, it kā kaut ko vēlam vēl gaidīt kāzās. Iedomājieties, kāzās rādīt tādu seju, kad nu, šis vēl nav īstais vai šī vēl nav īstā. Tas būtu, tad kāzas ir pagalām pareizi. Ja šis nav īstais un šī nav īstā, bet viņš ir klāt, pats Dievs ir klāt, Dieva dēls ir klāt, viņš ir īstais. Un tas, ko viņš aicina, tie ir īstie un pieņemtie. Tur nav vieta vairs gavēt. Ar savu Dieva dēla autoritāti viņš izmaina visas ticības pamatu. Un arī to, ka nelāpīs vairs veco un nelies vecos traukos. Vecā jūda reliģija netiks uzlabot vai atjaunot. Tā ir draudz saplīšana, ja viņi nepieņem pavisam jauno, kas tagad ir klāt. Mēs arī gribētu Dievu dēlu tik daudz, lai viņš pielabo mums to, kas mums varbūt dzīvē nestrādā. Tā jau viss galvenais, tā kā kārtībā dažas lietas nestrādā. To gan mēs gribētu. Kāpēc Dievs nemazina šīs ciešanas mūsu vai kāda cita, vai grūti man uzticēties tam Dievam? Vai neapstādina cunāmiju vai karu vai šo problēmu manā dzīvē sīko? Kāpēc? Bet viņš saka, nāc līdz ar manu, visu manu jauno valdīšanu. Seko man ar visu savu dzīvi. Farizei nav gatavi viņu ņemt par savu ķēniņu, un viņi ir brīdināti. Viņi nav gatavi viņu ņemt. Viņi nav gatavi, viņi neatzīst līgavaini, un viņi ir brīdināti, ka viņi paliks ārā. Mēs gribētu, atgriežoties pie dzejnieka metafors, mēs gribētu tikai lai mūsu gultu kaut kur pārceļ citā vietā, bet mēs negribam būt izārstēti pavisam ar grēka ārstu, mēs negribam būt, mēs pretojamies, mēs negribam būt aprecēti un būt ar līgavainu un dzīvot jaunā dzīvē. Notiek dažādi pretošanās. Tagad tik daudz tiek runāts par mentālo veselību, grūti izvairīties no šiem citātiem, kas visur tiek pārsūtīti. Daži no viņiem nav slikti, bet tā visa gan ir daudz par daudz. Ir vajadzīgs kādas objektīvākas lietas, pie kā turēties, bet daži šie citāti nav slikti, un es šāds man iekrita acīs, ka ir cilvēki, kuri nemaz negrib, lai viņiem palīdz. Viņi tikai grib empātiju. Vienmēr empātiju. Mēs gribam, lai mūs iejūtās, bet nevis, lai mūs izmaina. Bet Kristus atnāca izmainīt un paliekoši izmainīt. Tajā kaut kas ir, tajā citātā. Patiešām. Un sadursme turpinās vēl tālāk un vēl niknāk. Izlasīsim pantu par sabatu no 23. panta. Tad kādā sabatā viņš gāja cauri labības lauku un ceļā viņa mācekļi sāka plūkt vārpas. Farizēji viņam teica, redz, kādēļ viņa sabatā dara, kas nav atļauts. Un viņš tiem sacīja, vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīt Dāvids, ķēniņš Dāvids, kad viņas pieda trūkums un kad viņš pats bija izsaucis un tie, kas bija ar viņu. Viņš dod Dāvidu kā paraugu, ka viņš arī ēda templī no 28. panta. Tātad cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Viņš arī šo antīko iestādījumu, nekad nemaināmo, ir nācis, pat šeit īstais vārds nav izmainīt, bet piepildīt, atgriezt viņa jēgu, kurš kāda tam bija no paša sākuma un kādai tai jābūt. Viņš saka, sabats ir cilvēkam, nevis cilvēks sabatam. Tā tam bija jāstrādā, bet tas nekad tā nestrādāja. Mēs zinām, ka reliģija to nespēja, bet viņš saka, kā viņi tagad strādās. Sabats dots bija kā apstāšanās no darbiem un lai būtu pielūksme. Pēc būtības lielākais ieguvums, kas bija iestādījums priekš cilvēka, ka tu varēsi nestrādāt veselu dienu, bet tev būs ko ēst. Tas ir savā ziņā brīnumains apsolījums, kur Dievs arī piepilda. Tu nestrādāsi. Mēs zinām, ka lai būtu ko ēst, ir jāstrādā, bet veselu dienu nestrādāsi, un tev būs ko ēst, uzticies. Jūda reliģija farizēji bija to pārvērtuši par smagu nastu cilvēkiem, kur nesot varētu justies mazliet tā kā labāk, tā kā kaut kas izpildāms. Bet Jēzus to spēja glābt, sniegt šo atpūtu pa īstam. Viņš ir sabata kungs. Bet viņš nesaka vienkārši, es atceļu šo likumu, viņš nevis atceļ, bet piepildu. Skatieties uz ķēniņu Dāvidu, ka tur jau tā būtība bija redzama. Tas bija dots, ko Dievs dod nevis prasa. Un tad, kad tu esi saņēmis un uzpildīts, tad tu izmanto to dienu, lai slavētu, lai atpūstos. Lai gūtu īstu sabata atpūtu, jāpaļaujas uz Kristus izdarīto, jāsako viņam. Un to farizēji darīt netaisījās. Viņi palika pie savas paštaisnības, un tas izaicina arī mūsu paštaisnību. Un šī pat konfrontācija par sabatu turpinās, atklājot, kas ir viņa sirdīs. Un tagad jau otrādāk notiek. Jēzus viņus izaicina, redzot, kur tā visa lieta, kur visi šie jautājumi iepriekšējie četri iet, kad tur, kur viņš nāk ar labām lietām, ar dziedināšanu, ar brīnumiem, viņš saņem atgrūšanu un apšaubīšanu, tad viņš viņus izprovocē līdz galam ar šo no 3. nodaļā 1. panta. Lasīsim no 4. panta vienu mazu gabaliņu. Viņš sacīja tiem, vai ir atļauts sabatā darīt labu vai ļaunu, dzīvību glābt vai nonāvēt, bet tie cieta klusu. Tātad viņš taisījās dziedināt, ja tam cilvēkam bija nokalt uz roku, un tie bija, tad mēs viņu pieķersim. Un tad viņš uzdod viņam šo jautājumu, kas viņus iedzen stūrī, vai ir dzīvību glābt vai nonāvēt. Parādās vārds nonāvēt, kad kas ir viņa sirdīs. Viņš to cilvēku glāba, izārstēja, bet kas ir viņa sirdīs. Viņš demonstrē savu varu, dziedinot slimo, bet tas bija sabats. Cik cietai sirdī jābūt, lai nepriecātos, bet teikt, pieķērām. Cietā sirds atgādina mums par 2. Mozes grāmatu, kad Dievs mīlestībā izglāba tautu no Ēģiptes, ved viņus cauri pa tuksnesi, bet ceļā jāpanas ir grūtības. Dievs darīja brīnumus, deva ūdeni no klints. Un vēl nerunājot par to, ka viņš viņus izveda cauri jūru un brīnumus, bet pēc maža brīža, viņi atkal kurnēja, un tur ir šie vārdi, ka viņa sirds bija nocietināts, un viņi sadusmoja tiešām Dievu. Cieta sirds ir Dievu darba atgrūšana vai aizmiršana. Es domāju, to otro mēs noteikti pazīstam. Tik daudzreiz Dievs ir darījis kaut ko, bet mums tik ātri aizmirstās, un sirds paliek cietāk. 6. pantā mēs dzirdam, kas viņiem bija sirdīs, redzot acu priekšā Jēzus brīnumus, viņiem sirdī nobrieda nodoms nogalināt. Tātad 6. farizei izgājuši, laukā tūlīt ar Hērodu piekritējiem apspriedās, kā viņu nodot nāvē. Tik agri evaņģēlijā un pēc tik labiem brīnumiem šī ir viņu reakcija. Katrs var redzēt atšķirību, ko ir atnesis Dieva dēls, viņa vara, dziedināt, sniegt to palīdzību, kuru vajag, un vienlaicīgi konfrontēt tos, kuri ir uzurpējuši tādas lietas un atņēmuši visu labumu un prieku. To mēs arī gribētu, lai tas beidzās, un to ir Dieva dēlu vara atnesusi izbeigt šādas lietas. Jēzus izmaina, izglābi tā kā sabatu, saglābi viņu saremontē uz visiem laikiem, lai tas būtu priecīgs iestādījums. Viņš dod iemeslu svinēt, atpūsties, slavēt, pamatu uzticēties, ka dzīve nesabruks, ja es atpūtīšos. Tā ir arī modernā cilvēka problēma. Es negribu teikt, ka kristieši tas pilnīgi neskar, bet kopumā tā ir hroniska problēma, jo kur var apstāties? Dzīve nesabruks, ja es atpūtīšos, ja kungs apsola visu noklāt un izdarīt. Galā šim visiem notikumiem ir jautājums mums, ko mēs daram ar Jēzus varu un autoritāti, kur tā ir demonstrēta un manifestēta. Ir sliktās ziņas un ir labās ziņas. Farizeji cietās sirdis, 4. pants, 3. nodaļā. Un vecā Izraēļa liktenis, vecās jūdu tautas ir brīdinājums arī mums, mūsu laikā. Viņi bija savās acīs taisni un labāki par citiem. Ar viņiem bija bijusi Dieva pacietība ilgi, likās vienmēr Dievs vēl atkal un atkal to pieļaus un vēl pacietīsies. Un, zināms, ārējās svētības viņiem bija bijušas tik ilgu laiku, ka viņi nesaprata, ka viņas var beigties. Un viņiem bija bijušas īpaši lielas iespējas. Pats Dieva dēls bija pie viņiem tur sūtīts, bet viņi bija un palika pēdiņās veselie savās acīs, kuriem nevajag. Bija gatavi varbūt kaut ko pamainīt, nedaudz lāpīt vecās drēbes, uzšūt ielāpu, bet nevis iet ar jauno, ko Kristus viņus aicina un visus. Viņa atgrūda ķēniņu, Dieva dēlu apšaubīja, būtībā sazvērējās tikt no viņu vaļā. Šis ir ļoti skaudri, kad tāda pat arī viegla atgrūšana vai turēšana pa gabalu viņu. Ja Kristus mūs tik ļoti iestumt stūrī, kā viņš iestuma farizējus, viņš saka, tas, ko jūs gribat darīt. Jūs īstenībā gribat, lai es neesmu. Jūs gribat, lai es esmu nogalināts. Tur ir tas gala punkts atgrūšanai. Tā mēs varam to kopsavilkt. Es to pasmēlos no Endrija Sača grāmatas par Marka evaņģēliju, kuras iesaku Bībeles studiju vadītājiem visiem. Ja viņi negrib Jēzu par savu ķēniņu, savu šīm piecām epizodēm viņi to pateikuši, tad viņš negrib viņu savā ķēniņu valstī. Viņi nevarēs būt tur iekšā. Un tā ir ar visiem, kas negrib viņu par ķēniņu, kas negribēs viņu par ķēniņu, tas nevarēs būt iekšā viņu ķēniņu valstī. Ļoti nopietns brīdinājums. Jo viņi, mēs zinām, ka vecais Izraels palika ārā. Tiesa nāca diezgan drīz pēc Kristus augšām, celšanās templis tiek nopostīts. Viņi ir atmesti un atmesti uz pavisam. Izņemot šodien, viņi var atgriezties kā kristieši, tāpat kā jebkura cita tauta, bet ne tas, kas viņiem bija vairs tāda. Tas ir beidzies. Vecās drēbes netiks lāpītas. Jāatcerās, dēls ir atnācis ar glābšanu, bet tas nozīmē arī ar tiesu. Man kāds pazīstams cilvēks, ar ko es kādu mazliet vairāk padalījos par evaņģēliju, viņš ir tas diezgan reliģisks un ievēro dažādas lietas, bet nekāda veida kristīgā ticībā viņš beigās atmet tam visam ar roku ar tādu komentāru. Es neticu tik lētai piedošanai. Tik lētai piedošanai, kur kāds cits izpērk tos grēkus. Un teica, ka visi šie rituāli un visi šīs ievērošanas un tās grūtās lietas, ko viņi dara, ka tas viņam sniedz lielāku pārliecību par piedošanu, nekā viņš pieņemt Kristu. Tā ir dēla atgrūšana. Palikt tajos. Es kaut ko daru, es jūtos labāk. Es nepieņemšu to, ko dēls ir izdarījis. Tāds cilvēks nevarēs būt. Ja viņš neatgriezīsies, uz ko es ļoti ceru, vēl nevarēs būt Dieva valstībā. Nu, labās ziņas, bet ja tev vajag, ja tu lasi šos un tu redzi, man vajag dziedināt, man vajag ārstu, man vajag grēka ārstu, man tiešām vajag, lai es varētu tikt. Man vajag līgavaini, kā Dieva tautas līgavaini. Man vajag sabata kungu, kas izdara manā vietā un es varu atpūsties. Man to vajag, es nevaru sapelnīt, man nepietiek. Un es gribu būt tur iekšā. Es gribu iet ar viņu. Viņa izaicinājums ir liels, bet es gribu būt tur iekšā. Tu var būt drošs, kad ir paliekoša svētā gara dāvana, ko Kristus nes, kas visu šo sniegs. Kas visu šo sniegs un šie labumi nebeigsies, un tās izmaiņas, ko viņš nes, nebūs tikai uz vienu dienu vai uz vieniem svētkiem, viņas būs īsts un paliekošas uz visu dzīvi. Tas Jēzus aicinājums ir ļoti radikāls, kur viņš aicinās savā jaunajā, kas ir pats šī evaņģēlija centrs, 8. Nodaļā 34. Pants. Kas grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Ar visu savu dzīvi, ar visu savu svaru mums ir jāseko viņam, citādi mēs nevaram būt ar viņu. Kas tam var stāvēt pretī? Un mums ir tieši tas dots. Mums ir dot visi šie brīnumi, visi viņa spēks, visi viņa jaunie iestādījumi. Viņš ir grēka ārsts, visām grēka piedošanas vajadzībām viņš ir šeit, viņš ir pietiekams. Viņš ir līgavains, mums vairs nav jābēdājās un jācer, ka tad mūs Dievs uzlūkos, bet jāpriecājās. Viņš mums ir paņēmis par derīgiem. Nav bēdīgās kāzas. Viņš ir sabata kungs, ir iespējami ieiešana atpūtā un šie labumi nebeigsies. Un viss, kas mūs biedē tālāk šajā, joprojām vēl netiek paņemt visi grēki lāsti projām. Mūs biedē katastrofas kari. Un tā cena, ko mums varētu maksāt, sekojot Kristumu, mēs varam ievērot, ka visus brīnumus, arī šos brīnumus, bet arī viss cits brīnumus, Jēzus dara savējo draudzes labā. Viņš apstādina to jūru savu mācekļu laivas labā. Viņš dziedina, viņš ceļ no mirušajiem, to visu viņš dara savējiem. Ja mēs ejam ar viņu, tad mums viss šīs viņa labie brīnumi un viņa labā vara strādā mūsu labā, strādā tavā labā. Mums ir tā bail kaut ko pazaudēt, palaist garām, kas būs ar nākotni. Luters šādi ir teicis, kam ir Dievs un visas lietas, tam nav vairāk kā tam, kam ir tikai Dievs. Jo Dievs ir viss, un viņā ir viss, un ar viņu ir viss. Un kopā ar šo citātu, Whitfield citāts, Kristus ir Dievs un cilvēks, lai cilvēks atkal būtu ar Dievu. Viņā kā cilvēkā, ir viss šis dievišķais, lai mēs varētu arī būt Dievā un ar dievišķo, lai mēs varētu atsaukties šim radikālajiem aicinājumam, pamest visu, ņemt savu krustu un sakot viņam –